Ne tikai īpašos slēpņos mašīnās, vilcienu sastāvos vai pārnesot caur zaļo zonu, mūsu valsts ieceļo kontrabandas cigaretes. Nelegālie darboņi atraduši jaunu artēriju – cigarešu plostu kontrabandas ceļu pa Daugavu.
Šie plosti sastāv no pašām cigarešu kārbām. Viņi netiek taisīti atsevišķi kā plosts. Viņi tiek hermētiski noslēgtas cigarešu kārbas polietilēna iepakojumos. Tās kārbas tiek savienotas kopā un no tā veidojas tas pats plosts.
Kurš negrimst ūdenī un nesamirk.
Šādi kontrabandas cigarešu plosti pa Daugavu sākuši peldēt tieši pēdējā laikā, stāsta valsts robežsardzes Daugavpils pārbaudes robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta priekšnieka pienākuma izpildītājs Aigars Zvaigzne. Jo tas ir izdevīgs un lēts veids, kā kontrabandu ievest valstī, turklāt arī apjomi ir lieli.
Vairāk aktuāli tas palika no 12. Gada, kad tika divreiz konstatēti, un pagājušajā gadā tas ir 5 gadījumi, kad mēs izņēmām tās cigaretes. Sākot no 16 kārbām, kas ir 160 tūkstoši cigarešu. Un lielākais ir bijis 78 kārbas. Tas ir 780 tūkstoši cigarešu.
Apjomi pietiekami lieli.
Tāpēc arī izmanto viņi Daugavu, jo ja reāli viņiem vajag pārnest, izmantojot cilvēka resursus. Viņi tādus apjomus viņiem ilgi būs jānēsā un beigu beigās viņi tāpatās, lai arī kā viņi uzmanītos, viņus noķers. Ar mašīnu, tad tur ir jābūt atkal ierīkotai visādas slēptuves un vēl kaut kas. Ar vilcieniem, nu tur jā, tur arī varētu būt, ka tādi paši apjomi var pārvest. Ā, pa Daugavu, nu, cik atļauj resursi, cik viņi sapako, uztaisa plostu un tad pludina.
Arī juridiskie pa sauszemi ar kontrabandas preci pieķertais automātiski kļūst par nelegālo preču pārvadātāju, tad pa Daugavu peldošās cigaretes ienāk valstī kā bezsaimnieka prece. Pēdējie trīs šādi plosti ap Piedruju pierobežā izvejoti pašā pērnā gada nogalē burtiski viena mēneša laikā. Kontrabandas ceļiem pa Daugavu jābūt labvēlīgiem laika apstākļiem atzīst Aigars Zvaigzne.
Jo lielāks līmenis, jo sāk plostus pludināt vairāk. Nebūt pārkāpēji neizmanto to, ka Daugava ir tīra. Tieši otrādi. Viņi tagad izmanto vairāk vižņuiešanu, lai mazāki pamanāmi, lai traucētu mums tie paši vižņi. Jo, nu, robežsargs nevar redzēt, ja tas ir biznis vai tas ir apslēpts cigarešu plosts.
Pārsvarā cigareša kontrabandas ceļš pa Daugavu notiek nakts laikā. Nelegālie darboņi kļūst arvien rafinētāki, un tiem ir savas schēmas un metodas, atklāja robežsargi.
Liela izdoma arī personām, kuras, teiksim, ar šo rūpalu nodarbojas, ja, jo viņi visādā veidā apslēp. Tā, lai robežsargi nepamanītu viņus. Apklāj ar dažādiem priekšmetiem, ar plēvēm, jo naktsredzamības ierīces lielākoties, ja, viņas uzreiz parāda, kur ir siltums, tad uzreiz tur paliek spošs pleķis. Bet, lai tas siltums neizdalītos no tām pašām cigaretēm un visa, tātad viņu apklāj, pieliek klāt GPS raidītājus, ar kuriem kontrolē to cigarešu kustību pa Daugavu, paši pārkāpē neatrodas, protams, blakus, viņi atrodas krietni zemāk. Nu, un vienkārši gaida, kad viņas nāks un savos aparātos redz, cik tālu līdz viņiem vēl tās cigaretes nāk.
Plostas uz Daugavas ķera. Mašīnu fūrās cigaretes nāk.
Pierobežā dzīvojošie labi saprot, ka lielais apjoms cigarešu, kas nonāk aportē apkaimē laukos, pilsētās vai ceļot tālāk tirdzniecībai pa visu Latviju, nav jau viena legāli Baltkrievijai nopirkta cigareša bloka nopelns. Tā ir sistēma, ko grūti un neiespējami iznīdēt.
Tavar, za kuru neugonīšs, nekad. Tikie tavari būtu visada targavāts.
Kontrabandas cigaretes tā ir tā prece, kuru panākt un noķert ir ļoti grūti. Cigaretes tirgos vienmēr, un nav garantijas, ka vienreiz pieķerts, kontrabandists neizdomās citus veidus, kā ievest valstī cigaretes. Tā ir tirgus prece.
Bet nu es domāju, ka jo vairāk tiks aizturētas preces, ja, jo pārkāpēji atkal kaut ko domās jaunu, jo viņiem, protams, ka viņiem ir izdevīgāk dabūt tās preces nelikumīgi iekšā un tad gūt maksimālo peļņu no tā.
Tām, ka kontrabandas tirgoņiem zudīs apetīti pat pēc zaudētajiem lieliem cigarešu apjomiem un attiecīgi nemazām summām naudas izteiksmē, cerības nelolo arī robežsardze. Ir rēķina tikai pēdējo gadu griezumā, tad atklātās cigarešu kontrabandas apjomu Latgalē auguši divas reizes. To telefonu intervijā Latvijas Radio atzīst Latgales Krimināla policijas biroja organizētās noziedzības un noziegumu apkarošanas nodaļas priekšnieks Aigars Saulītis, stāstot, ka ja 2012. Gadā tika atklāti 6 miljoni cigarešu, tad pērnē divi tik 12 miljoni nelegālo cigarešu un pārsvarā tieši ar Baltkrievijas akcīzes markām. Pārāk liela cigarešu cenu atšķirības starp valstīm, lai labas peļņas dēļ neriskētu, saka cilvēki Latgalē. Turklāt, ja kontrabandas cigaretes turpina ceļu pāri robežai un to neaptur arī lielais aizturēto un konfiscēto kravu apjoms, tas nozīmē arī to, ka šajā rūpulā darbojas labi organizēts noziedzīgs grupējums. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.